Nxa sikhangele lolu dabo olwenzakale eMaswingo njalo sikhangela langale eMrewa ukuthi umuntu abulale isihlobo sakhe njalo aphinde asidle, yindaba esabisayo kakhulu. Njalo kukhanya ngani sokwanda sokusiba kuningi ezigabeni ezehlukeneyo. Njalo sinanzelela ukuthi abantu laba babebulawa ngumuntu abamethembayo oyisihlobo malume, yinto esikhathazayo kakhulu, into ekhathaza isizwe sakithi. Njalo ke yinto engajayelekanga kutsho ukuthi ukwanda kwezinto lezi kutshengisela ukuthi sokudingakala ukuthi kutholakale indlela yokuthi kucubungule ukuthi kade vele kuvela ngaphi, kuyini okwenza konke lokho.
Emasontweni mfundisi, nxa kulezika ezinje livama ukuthi ngamadimoni kumbe imimoya emibi, kodwa kungenzeka yini ukuthi abanye abenza izinto ezinje bayabe bengahlangananga kuhle engqondweni, kuthi abanye mhlawumbe bayabe bengabemithi?
Siyakunanzelela thina nxa sikhanyela ngelihlo elema-church ukuthi sikunanzelela ukuthi emoyeni lapho engxenye umuntu angabe ehlezwe ngamadimoni kumbe imimoya emibi eyabe imenza ukuthi enze izigigaba ezinjengalezi. Ikanti njalo kuyakwaniseka ukuthi umuntu uyabe edidane ingqondo yakhe, kube lezinto ezimhluphayo kakhulu ezimenza ukuthi nxa ezicabanga kwesikhathi eside ingqondo yakhe igcine sesididana ingqondo ebesesenza izigigaba ezinjengalezi. Njalo kungenzakala ukuthi kwesinye isikhathi abanye unxa umuntu uyabe enyangeni kumbe kubanye abaprofita labamanga, umuntu ebesesithi ungayenza into enje uyakwanisa ukuthola imali eningi. Kungabe sibili ukufumana ukuthi engxenye sebesiba khona abanye abantu asebedinga izimali ngendlela ezingayisizo.
Kuyini ongakuxwayisa?
Into lapho esifunakala eqakathekileyo kakhulu yikuthi kube lemfundiso ebantwini ukuba abantu bazwisise ukuthi nxa ufuna ukunotha kuyasetshenzelwa, kuyayenziwa ubhizimisi, kuyinto engaphongukwenzeka ngoba kuthiwa umuntu udinga imithi. Kodwa into eyenzakala yinxa ukuthi umuntu usebenzile wafaka izimali waqoqaqoqa izinto ezehlukeneyo wasebenza nzima ukwenzela ukuthi athole imali. Abantu abaningi bagcina becabanga ukuthi ibhizimisi yimithi, kanti ayisikho lokho.